Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno izdanje emisije posvećeno događanjima u Crnoj Gori. Crnogorske parlamentarne opozicione stranke trebalo bi danas da održe sastanak na kome će razgovarati o zajedničkom djelovanju. Pitanje dvojnog državljanstva Crne Gore i Srbije trebalo bi riješiti što prije u skladu sa evropskim standardima, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Stevan Lilić. Šefovi diplomatije Europske unije danas će u Avignonu, Francuskoj, temeljno razmotriti odnose sa Rusijom u svjetlu gruzijske krize. Kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država John McCain istakao da želi dobre odnose sa Moskvom. Analitičar Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa kaže da opozicione partije uporno biraju pogrešnu strategiju. Kao jedan od problema navodi i sljedeće.
Taj psihološki liderski aspekt je jedna od ključnih prepreka za stvaranje jedinstvene opozicije.
Stanovnici Nikšićke župe primjer su kako može funkcionisati civilni sektor kada ga država napadne zbog svojih kratkoročnih interesa. Potpredsjednik mjesne zajednice župa i koordinator kriznog štaba Dragan Radulović.
Traže su danonoćne da bi spriječili eventualan dolazak municije eksplozije u rejonu Borovih brda. 12 tijela su formirani, su krizni štabovi koji su uvijek mobilni i operativni, tako da možemo u svakom trenutku da dignemo ono što se kaže, cijelu župu na noge.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorske parlamentarne opozicione stranke trebalo bi danas da održe sastanak na kome će razgovarati o zajedničkom djelovanju. Lideri pokreta za promjene Socijalističke narodne partije i Srpske liste Medojević, Milić i Mandić postigli su ranije visok stepen saglasnosti o tekstu političke platforme za zajedničko djelovanje opozicije koji je pripremio pokret. Dolazak na današnji sastanak najavili su Narodna stranka, Bošnjačka stranka, Liberalna partija, Demokratska srpska stranka, Demokratski savez u Crnoj Gori i Albanska alternativa. Pitanje dvojnog državljanstva Crne Gore i Srbije trebalo bi riješiti što prije u skladu sa evropskim standardima, vodeći računa da je ono izuzetak, a ne pravilo, ocjenjuje profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Stevan Lilić. On je kazao da je stav Europske unije da nema dvojnog državljanstva, navodeći da ono nije uslov ostvarivanja opštih političkih i ljudskih prava. On kaže da se dvojno državljanstvo ne uskraćuje, nego se mora izabrati, te da pitanje državljanstva, posebno dvojnog Srbije i Crne Gore, nije samo njihovo pitanje, nego i cijelog regiona, posebno bivših jugoslovenskih republika.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Europske unije danas će u Avignonu u Francuskoj temeljno razmotriti odnose sa Rusijom u svjetlu gruzijske krize, prenose agencije. Biće razmatrani napori da Europska unija odigra znatno veću ulogu na Bliskom istoku, a nije isključeno da se dotaknu razvoja prilika na Zapadnom Balkanu. Rasprava o Srbiji, Kosovu i Zapadnom Balkanu biće na dnevnom redu zvaničnog zasjedanja šefova diplomatije unije 15. septembra u Briselu. Kandidat republikanaca za predsjednika Amerike John McCain oštro je u svom sinoćnjem govoru kritikovao Rusiju zbog invazije na Gruziju, ali je istakao da želi dobre odnose sa Moskvom i sprječavanje povratka na eru hladnog rata. U govoru poslije prihvatanja predsjedničke nominacije McCain je izazvao oduševljenje pristalica kada je napao prošlomjesečnu vojnu akciju Rusije u Gruziji, rekavši da su bogati i korumpirani ruski lideri odbacili demokratske ideale i obaveze odgovorne vlasti i napali malog demokratskog susjeda kako bi uspostavili više kontrole nad svjetskim rezervama nafte.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nepoznato vrijeme, na nepoznatoj lokaciji, predstavnici opozicionih partija će se ponovo sastati tokom današnjeg dana. Ovoga puta u proširenom sastavu gdje će razmatrati modele saradnje i zajedničkog djelovanja. Međutim, razgovor o zajedničkoj saradnji prati jedna vrsta konfuzije koja se ogleda u različitim stavovima o načinu saradnje opozicionih stranaka u kojima se insistira na jedinstvenom djelovanju preko potpisivanja platforme o zajedničkom djelovanju do isključivo projektne saradnje. Izvještava Srđan Janković.
Razgovor stranaka o zajedničkom djelovanju opozicije biće održan tokom dana, ali niko od učesnika nije želio da saopšti mjesto i vrijeme održavanja sastanka. Na sastanku će biti razmatrana politička platforma Pokreta za promjene, a u kojoj se između ostalog navodi kao prioritet smjena aktuelne vlasti, a u tom cilju nastavak kontinuirane zajedničke borbe, razrada modela stalnog međusobnog dijaloga opozicionih stranaka, prestanak međusobnih sukoba i postizanje većeg stepena koordinacije zajedničkog političkog djelovanja. Međutim, ovaj kao i prethodni sastanak opozicionih partija prate različiti stavovi i očekivanja stranaka, posljednje u nizu izjave koje ostavljaju otvorenim pitanje da li će opozicija uspjeti da nađe formulu zajedničkog djelovanja su izrečene na preskonferencijama Pokreta za promjene Nebojše Medojevića i Socijalističke narodne partije Srđana Milića. Naime, Medojević je saopštio da politička platforma njegove stranke treba da utiče da se smanji nepovjerenje među opozicijom, a izvor tog nepovjerenja je pitanje da li neko u opoziciji svjesno ili nesvjesno radi u korist vlasti.
Potpisivanjem te političke platforme gdje ćemo se svi obavezati da niko neće praviti koaliciju s DPS-om ni na kojem nivou, ni predizbornu, ni postizbornu, mi u stvari obezbjeđujemo jasnu situaciju ko na političkoj sceni želi da mijenja sistem vrijednosti i da pravi jednu novu Crnu Goru, a ko želi da zamijeni SDP u koaliciji sa DPS-om.
Predsjednik SNP-a Srđan Milić ne želi da potpisuje bilo kakvu platformu i bio je jasan da njegovu stranku isključivo zanima saradnja na projektima, a platformu PZP-a ocijenio spiskom lijepih želja.
Mene ne interesuju deklaracije, mene ne interesuje spisak lijepih želja, mene ne interesuje da ponovo potpisujem nešto što može sutra da bude prekršeno.
Istovremeno, između dva sastanka opoziciona Narodna stranka je saopštila da je ne zanima zajedničko djelovanje opozicije osim formiranja jedinstvene izborne liste opozicionih partija. Liberalna partija želi formiranje demokratske opozicije, odnosno zajedničko djelovanje građanskih stranaka i isključivanje iz Saveza nacionalističkih partija. Istovremeno, članica Srpske liste, Stranka srpskih radikala, je predložila inicijativu prema kojoj bi opozicione stranke trebalo da izdvoje polovinu partijskog budžeta za odbranu Radovana Karadžića. Stranke koje okupljaju manjine također su se odazvale pozivu na sastanak, ali nemaju prevelika očekivanja. Za sve stranke opozicije za sada su prihvatljiva dva stava, a to je da nijedna od opozicionih stranaka ne sarađuje sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista ni na jednom nivou vlasti, a drugi stav je da svaka od opozicionih stranaka zadrži svoj politički program. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući najnoviji pokušaj ujedinjavanja opozicije, Miloš Bešić, analitičar CEDEM-a koji je ranije iskazao skepsu oko tih pregovora, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem kaže da opozicione stranke uporno biraju pogrešnu strategiju.
Dakle, imamo situaciju da je svaki lider otprilike autoritet u vlastitoj partiji i da vrlo teško izlazi iz tih vlastitih partijskih okvira, kako bi, dakle, na jednom drugačijem nivou uspostavio komunikaciju sa ostalim opozicijnim partijama, a što bi bio preduslov, naravno, za ujedinjenje opozicije. Dakle, opet ponavljam, taj psihološki, liderski aspekt je jedna od ključnih prepreka za stvaranje jedinstvene opozicije. Ja sam isticao ranije, a evo, opet ću da istaknem tu činjenicu da su dakle, ideološke razlike, naročito na relaciji PZP, SNS toliko velike da je jako, jako teško napraviti zajedničku platformu. Dakle, jedino mjesto gdje bi oni mogli da se susretnu jeste biti protiv vlasti. U postojećoj situaciji nisam siguran da je to dovoljno. Prosto ne vidim dakle, tu jednu vrstu interakcije vlast-opozicija na način da može da se svede na tu jednu dimenziju i da to bude tačka ujedinjenja opozicija. Ovo treba reći još jedna stvar, znate, imali smo pokušaj ujedinjenja. Ako taj pokušaj ujedinjenja propadne, to dodatno obeshrabruje opoziciono biračko telo. Dakle, ono što mene čudi, to je još jedan dokaz koliko zaista opozicija nesmotreno, reći ću upotrebiti taj izraz, nesmotreno odigrava određene političke poteze. Dakle, ako su mislili da naprave ujedinjenje, mnogo je pametnije to bilo uraditi iza zavese, dakle, van medija, zna se kako se to radi. Dakle, oni, ako su mislili doista ozbiljno praviti opozicioni savez, oni su ga prvo trebali napraviti, a tek onda izaći u medije.
Mnogi analitičari procjenjuju da opozicija pravi startnu grešku pokušavajući da se ujedini po konceptu bivšeg srpskog DOS-a, prenebregavajući činjenicu da Milošević nekad i Đukanović danas apsolutno nijesu u istoj ravni i da međunarodna zajednica u Đukanoviću prepoznaje partnera. Da li vi uvažavate tu činjenicu?
Ja ne vidim da će Evropa na bilo koji način da se umeša u unutrašnje političke odnose, kao što je to bio slučaj sa Srbijom. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno da je apsolutno pogrešno praviti komparaciju tipa ujedinjena opozicija u Srbiji, ujedinjena opozicija, pokušaj ujedinjenja opozicije u Crnoj Gori. Celokupan kontekst je potpuno drugačiji. Drugačiji je dakle i ekonomski, politički ambijent u kome se dešavaju stvari. Dakle, naprosto crnogorska vlast nije Miloševićeva vlast u Srbiji, ta komparacija je potpuno neadekvatna i Đukanović nije ono što je bio Milošević. Način, dakle, ideja da se takve stvari upoređuju jesu stvari proizvod opozicije, pre svega Pokreta za promjene, jer je, dakle, njihova ideja ne da promene vlast, nego njihova ideja da ruše sistem i oni percipiraju postojeći sistem kao jednu vrstu autoritarnog, represivnog režima, što zapravo ako pogledate objektivne indikatore nije slučajno.
Bio je to Miloš Bešić, analitičar CEDEM-a.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Zlatko Tarle, jedan od optuženih za ratni zločin u logoru Morin, uprkos najavi da će se predati, nije se danas pojavio u Višem sudu u Podgorici, gdje ga je čekala optužnica i rješenje o pritvoru. Njegov advokat Novak Ražnatović tim je povodom uručio pismo sudiji Lazaru Akoviću, Biljana Jovićević.
Advokat optuženog Zlatka Tarlea, kojeg su danas očekivali u Višem sudu u Podgorici, Novak Ražnatović, neposredno pred početak emisije rekao nam je sljedeće.
Ukratko, jutro sam telefonski put obaviješten da optuženi ne može doći i o razlozima su obavijesti pismenim putem sudiju Lazar Aković. Znači, vi se njemu možete obratiti dalje. Tako da dalje svemu tome
će odlučiti
može bi sudija dati razloge. Tako.
Aha, a vi nam ne možete navesti razlog?
Ipak ne bi bilo korektno, no da ipak to sudija kaže.
Ništa ni o daljoj proceduri?
Sudija će sve kazati.
Zbog kasnog kontakta sa advokatom Ražnatovićem nismo do momenta slanja ovog izvještaja bili u mogućnosti da kontaktiramo sudiju Lazara Akovića. Podsjetimo, 60-godišnjem Tarleu u Višem sudu trebalo je da bude uručena optužnica i rješenje o pritvoru zbog optužbi za ratni zločin u logoru Morinj, nakon čega je trebalo da bude sproveden uz puški zatvor. Tarle je 18. augusta, a nakon što je 15. augusta specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za ratni zločin u logoru Morinj, za Radio Slobodna Evropa negirao navode optužnice i utvrdio da nije bilo sistematskog maltretiranja hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj.
Sistematskog sigurno ne, pojedinačnog sigurno da kad bi došao taj neki Pinzgauer ili neki kamion sa tih 10, 12, 15 ljudi, bilo je tu po kojeg udarca nogom, po kojeg udarca kundakom, po koji šamar. Znam da je bilo smjenjivanja komandira straže, čovjeka koji je neki bokser amater, pa bi znao ponekad izvući nekoga na koga ima pik, ne dajući mu da se brani, vježbava eskivaže i nanošenje udaraca iz blizine. Toga znam da je sigurno bilo. Da li je tu i tamo pendrek radio u redu kad se čeka da se primi hrana? Da li je tamo kuvar nekog oklapio kutlačom? Vjerujem da jeste. Ako ja u bilo kojoj izjavi, bilo kog zarobljenika s kojim sam radio, nađem da sam ga vezao u toku razgovora ili da sam ga udario, ja ću odmah zato da pristanem na maksimalnu kaznu, jer znam da to nikad nisam učinio, kao ni većina mojih kolega oficira bezbjednosti.
Predsjednik vijeća sudija Lazar Aković je 19. augusta uručio optužnice i četvorici bivših rezervista i pripadnika Jugoslovenske narodne armije optuženima da su počinili ratni zločin protiv zarobljenika u logoru Morinj. Mlađan Govedarica, Ivo Gojnić, Boro Gligić i Špiro Lučić su nakon što su primili optužnicu poslati u puški zatvor. Na slobodi se nalazi još Ivo Menzalin, koji se nalazi u Beogradu, a koji je, kako su vijesti nezvanično objavile, bolestan. Oni su optuženi da su od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. u mjestu Morinj kod Kotora kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije počinili ratni zločin kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme trajanja oružanog sukoba između oružanih snaga Hrvatske i tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Oni su nad 163 hrvatska ratna zarobljenika i civila koji su u Morinj dovođeni sa dubrovačkog područja nečovečno postupali, mučili ih, povređivali i nanosili velike patnje, povrijeđujući njihov ljudski i tjelesni integritet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbijanje književnika Marka Vešovića da primi ovogodišnju književnu nagradu Risto Ratković obilježilo je književnu manifestaciju čiji je centralni dio održan sinoć u Bijelom polju i bez laureata čije je ime upisan u spisak dobitnika nagrade pored imena Radovana Karadžića, zbog čega je Vešović izrazio protest, taj kulturni događaj ostaće upamćen kao poseban u skoro 4 decenije dugoj istoriji Ratkovićevih pjesničkih susreta. Sead Sadiković.
Pjesme ovogodišnjeg laureata Ratkovićevih večeri poezije Marka Vešovića čitane su sa bine Bjelopoljskog centra za kulturu uprkos njegovom odbijanju da primi nagradu za najbolju knjigu objavljenu u posljednjih godinu dana na južnoslovenskim jezicima. Vešovićevo pismo, u kome kaže da prezire Ratkovićeve ovakve kakve su, nije pročitano. Uprkos tome, u interpretaciji glumca Slobodana Marunovića, Vešovićeva riječ čula se. Neki su je čuli kao poeziju, a mnogi i kao poruku.
Ni nagrada, niti kazna, ovaj svijet ima reski okus rena, ovaj svijet očito je uranio prije Boga. Prosto svijet. Pred njim se u čudu stoji, jer postoji, a ne mora. Prosto svijet kao protest protiv ničeg.
Uprkos Vešovićevom protestu, obrazloženje nagrade dodijeljena Marku Vešoviću od strane člana žirija Boža Koprivice izazvalo je puno emocija u sali. Nadahnuta priča Koprivice napravila je pravi dramatičan obrt u odnosu prema Vešovićevom odbijanju nagrade.
Taj svijet, jedna kaplja ulja, Marko Vešović se vraća u taj izmišljen rivajet, to je jasnoća koja vida onim čim je teranu. I zato smo Sretan Perović, Jovan Kuljarević i ja, ovako mi na ljepotove knjige kojima se darovao Marko Vešović odlučili dobrostno da odlikujemo njega nagradom za poeziju Risto Ratković. Ovo je u posljednjoj deceniji ponajbolja knjiga u Makedoniji, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Sloveniji i Crnoj Gori.
Predsjednik savjeta Ratkovićevih večeri poeziji, predsjednik opštine Bijelo polje, Tarzan Milošević.
Samo ću reći kratko. Siguran sam da su naše namjere bile plemenite i časne, te da će vrhunska poezija nadjačati sve razlike, pa stoga koristim priliku da dobitniku svoje ime i ime građana Bijelog polja iskreno čestita na ovom prestižnom priznanju.
Veći aplauz su ipak dobili Vešovićevi stihovi.
Ali zavičaj nemoj dizati u nebesa, nek digne on tebe.
A u ime dijela Vešovićevog zavičaja književnik Sreten Asanović sa bine Bjelopoljskog centra za kulturu zvanično je otvorio najznačajniju crnogorsku književnu smotru. Odnos prema nagradi dodijeljenoj Karadžiću prije 15 godina isti sa Vešovićevim. Odnos prema Ratkovićevim večerima poezije sasvim je drugačiji.
Zanemarujući, ali ne zaboravljajući one zle i nesrećne godine, kada su i Bijelo polje i cijela Crna Gora trpjeli i opirali se zlosilju kleronacionalizma i šovinizma, i kada je promovisan zločinac i arhitekt genocida Karadžić, kome je trebalo poništiti osramoćenu nagradu, ovaj grad je ipak, i pored teških posrtanja i pogibija, uspio da sačuva svoje humano lice.
Podsjetimo, Marko Vešović je odbio da primi ovogodišnju nagradu Ratkovićevih večeri poezije, koju dodjeljuje inače njegov rodni grad Bijelo polje, jer je istu nagradu, 93. isti taj grad, dodijelio haškom uhapšeniku Radovanu Karadžiću. Za naš radio prije nekoliko dana Vešović je kazao:
moje odbijanje nagrade, pored ostalog, jeste i izraz prijezira prema Crnoj Gori, koja svoju samobitnost gradi na zaboravu. Ja mislim da se ništa neće promijeniti, ali ja sam rekao, odbijam da učestvujem u bilo kom obliku crnogorskog besramlja. Eto, dakle, to je jedan moj gest. Ne mislim ja ništa, ja sam sarajevski pjesnik, da će njima to nešto znači biti važno. Hoće za šaku ljudi.
A pomalo zbunjeno i šaka ljudi u Bijelom polju, šakom o šaku i Ratkovićevim večerima poezije i Marku Vešoviću, pomalo paradoksalno, kaže: iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Iako je prošlo više od 10 dana od kako su se mještani Borovih brda na domak Nikšića oštro usprotivili namjeri lokalne uprave i ministarstva odbrane da u reonu njihovih sela uništava viškove naoružanja, niko od lokalnih vlasti nije ih kontaktirao u pokušaju da se riješi problem. U međuvremenu, kako javlja Lela Šćepanović, mještani organizuju straže.
Stanovnici župe u Nikšiću organizuju danonoćne straže koje čuvaju prilaz Borovim brdima, gdje je prema najavama Ministarstva odbrane treba da se uništi višak naoružanja i skladišta u Brezoviku. Za 10 dana od kada traju straže u župi, niko od zvaničnika Nikšićke opštine, Ministarstva odbrane i vlade Crne Gore nije se obratio mještanima, istakao je Dragan Radulović, koordinator kriznog štaba i potpredsjednik mjesne zajednice župa, dodajući da su mještani jedinstveni i da neće dozvoliti uništavanje eksplozivnih sredstava na tom lokalitetu.
Straže su danonoćne da bi spriječili eventualno dolazak municije i eksplozije u rejonu Borovih brda. 12 tela su formirani, su križni štabovi koji su uvijek mobilni i operativni, tako da možemo u svakom trenutku da dignemo ono što se kaže, reći cijelu župu na noge, jer župljani kada bi dopustili ovo, onda bi morali seliti župe ili bi ostati ovdje do tih umira. Niko nas se nije obratio ni došao da vidi.
Da li ste tražili sastanak sa lokalnom?
Mi smo sa lokalnom upravom i prije ovoga imali neke sastanke, ali ti sastanci nisu vodili ničemu i lokalna uprava žrtva gradonačelnika Radovića nikad nije decidno rekla da i višak naoružanja ne može se uništava župe Nikšićima, nego su čak i nudili su nam nagodbu, hajde pustite da to radimo gore pa ćemo raditi sve što vi treba. Ali nismo mi poligo neki za ispitivanje.
Ocjenu ministarstva i direktorke Centra za ekotoksikološka ispitivanja Ane Mišurović da je lokalitet Borova brda bezbjedan za uništavanje viška naoružanja i eksploziva, Radulović ovako komentariše.
Gospođo Mišurović, trebalo je tako alarmantno da se pojavi prije godinu i dvije ili tri kada je u župskom vodovodu pojavila se voda crvena kao krv iz tih rudokopa, kako ona reče, nepropusnih za vodu.
U lokalnoj upravi Nikšića objašnjavaju da je za ovaj problem zadužen gradonačelnik Nikšića Nebojša Radojičić, koji je službeno odsutan, potpredsjednik opštine Momčilo Mićunović.
O uništavanje je zadužen kabinet predsjednika gospodina Radojičić, direktno kabinet. Sve pojedinosti oko toga su upravo preko kabineta.
Drugi potpredsjednik Mladen Perišić naglašava da u lokalnoj upravi postoji svijest o dvostrukoj složenosti ovog problema.
Potpuno razumijemo i strah mještana župe, a isto tako razumijemo i neophodnost rješavanja nagomilanih eksplozivnih sredstava koja zaista predstavljaju opasnost. Znači, vjerovatno će se neko rješenje zajedničkim naporom svih naći.
Mještani župe poručuju nadležnima da je vrijeme da preispitaju i promijene svoju odluku o lokaciji na kojoj će se uništiti višak naoružanja, kaže Dragan Radulović, ocjenjujući da su nadležni prema mišljenju stanovnika župe ovom problemu pristupili neozbiljno.
Vrijeme je više, evo, 10 dana da razmisle i da svoju odluku preinače i nađu neko mnogo bolje i pristupačnije rješenje, jer crnogorskih krševa ima dosta. Samo zamislite, oni bi prvo da ispucaju, prvo da urade, pa da ocijene da li je to što je urađeno dobro po životnoj okolini i po stanovništvo župe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
John McCain službeno je prihvatio nominaciju Republikanske stranke za predsjednika Amerike, obećavajući da ukoliko bude izabran u novembru, u Washington stižu i promjene. Kampanja za Bijelu kuću službeno počinje danas. McCain Palin s jedne i Obama Biden s druge strane. Izbori za predsjednika Sjedinjenih Država tradicionalno se održavaju prvog utorka u novembru, priredila Mirjana Rakela.
Dugogodišnji senator i vijetnamski veteran prihvatio je nominaciju republikanaca za predsjednika SAD-a. Kako je na konvenciji u St. Paulu rekao, zajedno sa guvernerkom Aljaske kreće u pobjedu za promjene.
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
Nemam običaj kršiti obećanja data mojoj domovini, a nema tu naviku ni guvernerka Palin. Kad vam kažem da idemo promijeniti stvari, uz želju da ne ostavljamo nekim sretnijim generacijama da to učine umjesto nas, onda možete na to računati. Imamo iskustvo, snagu, volju da ispunimo naše riječi. McCainov put dominacije nije bio nimalo lagan. Bilo je i uspona i padova. Iako je početkom godine slovio kao favorit za dobivanje nominacije, njegov odnos prema pitanjima imigranata ili financiranja kampanje naišao je na popriličan raskol u stranci, a podrška Bushu i potpora da se pošalju dodatne snage u Irak izazvala je negodovanje u američkoj javnosti. U svom je govoru oštro napao Obamu. Ipak je rekao:
I wouldn't be an American.
Ne bih bio Amerikanac kada ne bih cijenio senatora Obamu i njegove pristalice za ono što su postigli, no mi ćemo dobiti ove izbore. McCain je također najavio da će njegova administracija osigurati energetsku neovisnost Sjedinjenih Država gradeći nove nuklearne centrale, razvijajući tehnologiju čistog ugljena i alternativne izvore energije. Na ekonomskom području obećao je daljnje smanjenje poreza i otvaranje novih radnih mjesta, prijeteći da će demokrati povećati poreze što će zatvoriti radna mjesta. Opća je ocjena da su republikanci na svojoj konvenciji pokazali stranačko jedinstvo, dok su demokrati prošli tjedan na svojoj konvenciji pokušali graditi to jedinstvo. Ipak, McCainov izbor nepoznate guvernerke mogao bi to jedinstvo poprilično uzdrmati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Miločaru je otvoren Algonkin fakultet za internacionalni hotelski i turistički menadžment koji će primjenjivati sistem rada istoimenog kanadskog univerziteta. Nastava će se odvijati na engleskom jeziku, diplome će važiti u obje zemlje, a nakon diplomiranja crnogorski student imaće šansu i da se zaposle na 3 godine u Kanadi. Jasna Vukićević.
Fakultet Algonquin u Miločaru, koji će studente podučavati internacionalnom hotelskom i turističkom menadžmentu, ima čak 50% praktičnih predmeta. To se u Kanadi zove primijenjenim obrazovanjem. A o čemu je konkretno riječ, pojašnjava Abla Sheriff, prorektorka fakulteta iz Otave. Primijenjeno obrazovanje osposobljava studenta da obavlja posao za koji se školuje. Evo primjera. Prije 15 godina vodila sam na fakultetu program televizije obrazovanja. Upravo se pojavila digitalna montaža. Shvatili smo da stare tehnike montaže polako gube utakmicu i 2 godine prije nego što će digitalna montaža zaživjeti, odlučili smo da je uvrstimo u nastavu. Tako su naši studenti nakon diplomiranja bili potpuno spremni za tržišnu utakmicu. Bilo je i teorijskog učenja, ali su tu teoriju studenti potpuno primijenili u praksi. Studenti su obožavali taj vid učenja jer se ono nije svelo na puke ideje.
The students loved it. This was real life for them. It was not just ideas.
Primijenjeno obrazovanje u oblasti turizma i ugostiteljstva znači da se studentima obezbijede prostori i laboratorije za praksu i mogućnosti da rade na konkretnim poslovima, u restoranu na primjer, što im daje sigurnost u sebe i svoje znanje kada diplomiraju. Abla Sheriff.
It saves the industry the expense and the trouble of...
Time turistička industrija štedi ne samo na potrošnji, već i posljedicama neiskustva kada se uči na sopstvenim greškama.
Of having to teach them themselves.
Završetkom Algonquin fakulteta u Miločaru dobija se crnogorska i kanadska diploma stepena Bachelor hotelskog i turističkog menadžmenta, a osim što će crnogorskim studentima biti omogućeno studiranje u Kanadi, nakon diplomiranja moći će dobiti 3-godišnje zaposlenje u toj zemlji. Prorektorka Algonquina Abla Sheriff.
The Canadian regulations are such that...
Kanadski zakon dozvoljava diplomiranim stranim studentima da rade samo u studentsku vizu 3 godine, kako bi u praksi preuzeli kanadska iskustva. To je novina u Kanadi što nas razlikuje od drugih edukativnih tržišta poput Velike Britanije ili Australije, gdje studentima nije dopušteno da se zaposle.
This makes us as Canadians different from many other educational markets like the United Kingdom or Australia where the students are not permitted to work.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi, poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za danas 5. septembar 2008. godine. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.